porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy
del pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Fío Aberto, a este tempo de radio, esta comparecencia semanal do alcalde de Oleiros, aquí en Radio Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordámoslles a os nosos ointes, como sempre, que a súa disposición teñen dous números de teléfono, son o 981-631-078, o teléfono directo de Radio Oleiros, 63-78, ou o 981-61-0000, por si queren preguntarlle en directo, facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando por a nova da licitación, parece que por fin xa, do dragado da ría.
Bueno, eso é o que pon a prensa, e, por tanto, ten que salir no boletín do Estado a contratación. Si é así, bueno, pois felicitarnos de que isto sea así. Eu creo que é así por unha razón que vou expoñer. O Goberno da Nación ten necesidade de votos para aprobar os orzamentos. E hai compromisos adquiridos por parte de grupos políticos que van a votar ese orzamento, pero con condicións. E, se non recordo mal, o Bloque Nacionalista Galego ten un diputado en Madrid, e unha das imposicións que facía era que se contratara o dragado da ría. Me imagino que esta prisa que lleveu o goberno ahora, non? Porque non contrataron este ano nada, cando tiñan supostamente que habelo contratado, e ora, a última hora, antes de que acabe o ano, e antes de que se traten os orzamentos no Parlamento, pois ven a prisa esta, non? Para a licitación, prisa con 40 anos de demora, pero ven a prisa esta para o dragado. Por tanto, quero pensar que isto ben provocado de algún modo polos pactos que teñen que ter para a aprobación dos orzamentos, en este caso, unha das imposicións que fai, neste caso, o Bloque, non, dicindo que era unha das premisas que se marcaban, que tiñan que contratar as obras de saneamento da ría. Como se sabe, nos orzamentos deste ano para o ano que ven, pois van os cartos que xa había este ano, máis os que había para outro, se repiten. Espero que con esta contratación se faga realidade o que tantos anos levamos algúns denunciando e demandando. Eu máis que ningún deles, porque estou en política desde neno, non? E xa teño 68 anos, estou desde neno, desde que tiña 14 ou 15, xa denunciando na ría, na playa, todo o que pasaba, e, por tanto, bueno, alegrarme de que sexa así, non? Eu agora veño de ver outras obras, como é a obra da Vía Arta, obra en Iñás, vai avanzadísima, non? Eso é o que me gusta ver, realidades, e non pantomimas, nin promesas vanas, senón realidades, non? Realidades polas que loitaches. Eu loitei pola Vía Ártabra, fomos os creadores da Vía Ártabra, o Concello de Oleiros. Rafael Astor foi o que iniciou todos os estudios sobre a Vía Ártabra, ingeniero municipal, jubilado, e eu fun o que lle din alas para que se levara eso adiante. E cando xa se falaba de contratar a obra da Vía Ártabra por fases, xa se contrataron tres fases, esta é a cuarta, e tamén naquel momento había que Sada se opoñía, con Moncho ao frente, que pasara por... E eu dixen, pois pasen por Oleiros, paguenlle os veciños, se expropiaron unhas casas aí no linde con Oleiros, non? E, por tanto, se puido levar esa Vía Ártabra tan importante. Acabo de ir tamén agora a ver a Mera, a esa nova mera que algúns descoñecen, de momento non teñen obligación de coñecela, a que está detrás da Perla, entre Pinar del Río e a carretera que vai hacia Sada, que está quedando maravillosamente ben, unha nova mera urbanizada, con servicios. Hai algunha pega que non é nosa, como son as aguas, non pode haber canalizado polas casas que están máis abaixo da obra con tubos de un metro, as aguas do río, non? Nadie é dono do terreno do río, no seu día, porque alguén lo permitiu, ocuparon, eso hai que tratalo, pero desde logo hai unha mera nova detrás da mera actual, non? Ordenada, moi, moi ben ordenada, e que vai a permitir un progreso, un desenrolo ordeado da localidade de Mera, non? Bueno, pois xa digo, hai un montón de obras. Veño tamén de ver a obra de que está en Mesón do Agua, a da apertura desa calle, non? Que linda ca rúa que vai a Coroto. Pasa a ser dunha corredoira a ser unha calle de 12 metros. Tamén xa dan gloria a velo, non? Eso vai beneficiar que todos os veciños que veñan de Coroto, en vez de ir a dar a volta a la Iñás para ir para a Coruña, ou da zona do Baliño por aí, pois poden ir directamente xa por esta rúa nova que se fixou e ir á rotonda do Pinar. E así podía falar de varias obras que acabo de ver ahora, que son obras, son amores, por tanto, son necesidades. O futuro ordeado o Concello de Oleiros, iso que tanto envexan. Hoxe, por exemplo, ven nun medio de comunicación de que Oleiros, porque o dice a Xunta, é o Concello de Galicia donde máis se urbaniza, donde máis xestión se fai de urbanismo, non? Pois eso, dice, por diante de Vigo, por diante da Coruña, por diante de Santiago. Pois eso é por qué? Primeiro porque temos unhos funcionarios maravillosos en urbanismo. Eu sempre me preocupei de ter boa xente que traballara para que, porque o éxito non é meu, o éxito é como grupo político, sí, ¿no? Temos unha política clara a onde vamos, que queremos, non? Pero se non hai quen desenrole as ideas que tes e os proxectos que tes, pois de nada vale. En este caso, nós temos boa xente no Concello de Oleiros, en urbanismo moi boa xente. Por tanto, son os que realmente levan adiante a xestión e fan que os particulares cumplan a normativa e aquelas obras que nos abordamos directamente de urbanizacións se aplican tamén cas directrices deste persoal. Por tanto, un orgullo, porque iso é o que vai facendo os Oleiros tan distinto que tantos xa admiran, máis de fora a veces que os de dentro, porque os de dentro mellor están cansados de ver todos os días o mismo, xa lles aburre, pero hai que ir a outros lados e ver o que hai aquí e ver o que hai nos demais lados, non? Por tanto, un orgullo de que se vayan levando adiante estas obras que tanto levamos loitando, como vai ser o tema da Nacional Sexta, a pesar de retrasarse outra vez un mes máis ou dos meses máis, e outras que seguiremos loitando para que se fagan o noso municipio e lle sigan dando ese crédito tan grande que temos hoxe en toda Galicia, en parte de España.
Pero efectivamente o delegado da Ría sí que xa cando se empece a facer de verdad, pois será un logro despois de moitos moitos anos de pero, pelea pero por recuperar esa ría.
O dragado da Ría non é simplemente o dragado da Ría para saneala, non? Para que haya marisco, para que a xente se poida bañar sin ningún tipo de complicación, para non enterrarte no fango, principalmente nas zonas altas, que xa non sería o caso de Oleiros, entre o límite con Oleiros, Cambre e Culleredo, que é onde está o verdadeiro problema de ciénaga, de que te metes e te hundes naquela ciénaga, senón, no que vai a mellorar o entorno, nos vamos a seguir o paseo da Ría hasta o linde con Cambre. Agora está aquí en Beiramar e vamos a seguir, xa a cargo da urbanización que se está facendo no Paraíso, teñen que facer unha parte do paseo e a outra parte vai desde no proxecto este do saneamento da Ría. Cando se falou do saneamento, nos dixemos que sí, pero que había que recuperar o entorno da Ría, porque o que se pretende unha vez que este saneada é que parte da área que hai que traer para aí, non se faga de algún modo playo o longo de toda a ría, na marea baixa, está claro, porque en marea alta, pero que marea baixa se poida baixar, non? Que non lle ocurra como a ese veciño de Cambre que se enterrou, se meteu outro día e quedou enterrado ali e hubo que sacalo. Eso xa me pasou a min cando tiña 18 anos, e teño 68. Así que mira cantos anos hai que xa estaba a ría podrida e con eses problemas, non? Por tanto, vai a mellorar o entorno noso, vai a mellorar o entorno dos veciños que viven no Graxal, no Graxal, tanto de Cambre como de Oleiros. No de Cambre non van facer obras, van facer na zona de Oleiros, onde se vai facer o paseo, porque se entende que Cambre tiña xa feito o muro sobre o mar, e se enlaza con ese paseo, non? Pero se vai facer unha zona verde no Xeixo, porque donde se van a sacar os lodos se van botar en unha ciénaga, unha balsa que se vai facer aí, logo a van tratar, de forma que eso quede totalmente con terra oculto, tanto no caso de Oleiros como no caso de Culleredo. En Culleredo hai unha área que vai aumentar unha cantidad de metros inmensa. Vai aumentar o parque do paseo unha cantidad moi, moi grande, porque tamén se fai a balsa máis grande, vai aí nesa zona de Culleredo. Por tanto, bueno, pois alegrarnos de que estas cousas, a base de loita diaria, de denuncia, de machacar, pois ao final salen, que iso é importante, non?
Moi ben, temos unha chamada de teléfono, así que imos a darlle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Mira, perdona, Gelo, que te moleste, pero que estou hasta o bojo. Mira, sabes quen sou?
Me parece que sí.
Mira, sou Carme daqui do Bañil, do número 11.
Sí.
Basta conta.
Sí, sí, sí.
Bueno, perdona, porque estoy moi nerviosa. Mira, quería dicirche que avisei o daqui de frente, sabías que non nos falábamos.
Sí.
Pero parei nun día e díxenlle que non me subira ningunha maleza pola parede arriba. Pois el vai o señorito e planta unha enredadeira ou unha trepadeira, como lle queres chamar, pola parede arriba da casa, pola parte de atrás da horta dele.
Bueno, contra a túa casa non pode poñer ningún tipo de enredadeira, eh?
Non, meu rei, pero este é o que hai. Mesan por nós, temos que decir que xa...
Bueno, eu verei se si está sobre a túa casa, se te digo, é un delito, primeiro, me estás falando de cousas lindantes que o Concello pouco pode facer aí, xa te expliquei máis dunha vez, nos podemos no que é na vía pública, pero nós entre lindantes non podemos actuar, é un tema que pode acabar a nivel judicial.
Ele sabe o ben, porque... Ou seja, aquí fai de nós un pandeiro. Sabes que puxo aquí un portal na Belianera, o primeiro dono la chave, o segundo puxo unha nosa, porque sabes que tirou a parede, en vez de retirar hacia a dele, retirou hacia a nosa. Pois agora non podemos pasar ni para arreglar a parede, ni para pintar, ni para nada.
Bueno, aí hai unha servidume de aguas entre a vosa propiedade e a propiedade del, que esa está aí, sí, que non pode cambiar nadie, porque aí baixa agua e, por tanto, non pode cambiar nadie. É un dereito de aguas que hai. Eu entendo, bueno, eu pues, había explicado todas as situacións que podía desabordar. Desde logo, esta última que me dices de poñer unha enredadeira sobre a túa parede, xa lle digo, o primeiro que falo é arrancala. Eu xa o primeiro que faría, non? Sin ir a ningún, sin gastar un solo peso en ningún sitio, non? Que o sol salga por Antequera.
Mira, neno, outra cousa que te quería dicir, sabes como están aquí os árboles cerca da miña parede? Están as polas, a mí non me estorban os árboles, porque é beneficiario para todos, pero as polas están tocando na parede. Agora vengo o inverno, este día que fixo tantísimo vento, pensei que me volaban as orelitas. Eu se non podo falar isto diante do meu home, porque está esqueciado dos nervios.
Bueno, eu mandaría a alguén que vexe eso que me estás dicindo, e bueno, requeriremos, si todo eso que me estás comentando, pues, tal como dices, o requeriremos para que limpe, para nadie pode invadir a propiedade de nadie. Hoxe mesmo fun a ver dous casos, de unhos árboles que invaden a propiedade de outro veciño e tamén lle están tocando no tellado. Non pode haber un árbol que che invada a túa propiedade e que che toque no tellado, ten que podalo. Non ten que talalo, pero ten que podalo. E desde logo aquelas ramas que entran na propiedade de un. Nadie ten dereito a que un árbol que é de un lle invada a propiedade do outro. E iso te dese ese dereito. Eu mandarei a alguén a ver que me informe deso, vale?
Gracias pola...
Mira, meu rei, outra cousa que te quería decir, este día veo Sargesco, deben de vaciarlle a piscina, porque xa veo varias veces, desagua a agua, aquí onde está a miña rejilla, tú sabes a polémica que houve. Bueno, pois botou, en vez de botarla na rejilla, no registro, botou na no camiño, levantou o cemento todo, e veu me mandar toda para a parede. Eu xa chamei a Sargesco e díxeme que, bueno, a ver, que iba a pasar aviso, pero xa ten varias veces, tres cuartos de hora, ca goma botando aquí no camiño. E despois pasan os coches, está o camiño mollado, e sabes o que hai.
Muy ben, gracias.
Aquí fándenos o pandeiro, Gel.
Gracias.
Bueno, mandaría a ver a alguien eso que me estás comentando.
Gracias por a súa chamada. Bueno, continuamos con outros asuntos. Este domingo celebras a Feira do Mel.
Sí, a Feira do Mel non ten ningún problema. O digo porque non hai contaminación ninguna, porque non vamos facer a Feira do Mel de sempre, baixo unha lona, con actuacións musicales, con títeres, con cousas ca queimada, con, bueno, ca orquesta que levábamos sempre. Vais a facer unha Feira do Mel distinta pola situación. Se fai no polideportivo que está ali subindo desde a Fonte de Pedillo para Santa Cruz, ali na Segunda República, a 300 metros de onde se facía antes, donde aparcaba xente os coches, por certo. Se fai no polideportivo, vai estar cerrado por os lados por si hai vento ou agua, e se van a poñer o polideportivo e tres veces a carpa da feira que facíamos ano pasado. Por tanto, non vai haber actividade ninguna máis que a venta de mel, veñen de distintas partes de Galicia, se pode vir todos os veciños da comarca, que non sea Sada, Betanzos, etc., ou Bergondo, poden entrar, porque os que estamos cerrados, estamos abertos entre nós. Cambre, Culleredo, Arteixo, Coruña, Oleiros, podemos circular libremente dentro dos concellos, non? Por tanto, a feira se vai a celebrar, ás 9 da mañá xa vai poder ser posible entrar nela, van estar aí xa os señores e as señoras que traen a mel, os apicultores, e vai ser hasta as 3 da tarde. Por tanto, antes era hasta as 8 da tarde, uh-huh, porque había festa, había tal, e había moita xente que viña pola tarde, aproveitaba, bueno, pois que se sepa que van estar aí, que é a mellor mel de Galicia, de todas as partes de Galicia, de Lugo, de Pontevedra, de Ourense, da Coruña, de distintos lugares, non só mel, sino que tamén outros produtos que se fabrican con mel, que son bons para a pel, que son bons para a cosmética, bueno, 50.000 cosas. Por tanto, decirlle aos veciños que si queren mel natural, non artificio, porque a que se compra por aí adiante, a maior parte dos chinos adulterada ou veñen dos países do este, donde hai un 25% de mel e un 75% de aditivos con aguas, etcétera, etcétera, non? Este mel auténtica, que sabedes veciños, sabedes ointes de Radio Leiros, que se pode ir a comprar desde a mañá, 9:30, hasta as 3 da tarde na polideportiva ao lado da Fonte de Perillo.
Muy bien. Outro asunto. Sácase unha convocatoria de subvención para autónomos e microempresas.
Sí, vai haber un plazo corto de tempo, por tanto, todos aqueles autónomos ou traballadores individuales, non, que poden ser autónomos, pero ou microempresas, etcétera, que teñan problemas e que sean abordables desde este tipo de subvencións, o que está ganando cartos, non ten que non lle vamos a dar máis cartos, pero o que está perdendo cartos se lle van a dar desde 1.500 hasta 3.000 euros según a normativa que se fixou para isto, non? Os de 3.000 son aqueles empresas que teñan 6 traballadores ou máis, non? Uh-huh. E os 1.500 son para un que sea solo en la empresa,
autónomo,
2, 3, sí, sí, hasta 6, non? Por tanto, onde se vai poder informar? Nos Regos, na oficina de empleo que temos nos Regos, ali vai haber personal para informar, vai haber a documentación que teñen que presentar, se vai dar copia dos papeles para poderlo presentar, e este plazo se abre o luns hasta o 25 de novembro. Quen o 25 de novembro non presentara a súa solicitude, axustada ás normas que llevamos a exigir, pois non podía ter opción a ningún ingreso. Pero xa digo, estamos falando de máis de 500.000 euros, non? Que se vai a repartir entre os empresarios autónomos e microempresas do Concello de Oleiros que xustifiquen que están nunha situación de necesidade de axuda. Non?
Uh-huh. Bueno, temos que falar tamén da apertura dos centros de lecer xa.
Sí, por pues, fin, os dous centros de lecer. Uh-huh. Un xa estuvo aberto moito tempo, co de Santa Luz, se uh-huh reformou, se fixe unha reforma moi forte, e o outro é o edificio que estaba a antigua Escola das Pedras, que data do ano 28, non, do século pasado, uh-huh, e que foi reformada en moitas ocasións. O último uso que tuvo foi a urxencias do concello. Está entre Perillo e Montrove, vese moi ben desde a carretera, e ali está ese edificio, máis o outro que dixen, está para actividades para os xóvenes, actividades que se celebrarían polas tardes hasta a noite, hasta a hora que se uh-huh permita, neste caso, agora, que mentre estea esta situación, ás 11 da noite xa non pode haber nadie ali, pero sí, bueno, de 5 a 10 vai haber actividades en estas casas para os xóvenes, donde se organizan entre eles, donde fan conversas, donde xogan uh-huh a xogos de mesa, donde teñen ordenadores, donde hai máquinas para xogar, non? Tanto o de fogolín ou como lle chaman este, o das bolas, bueno, igual.
Hai o billar.
O billar, sí, bueno, vai haber distintas posibilidades de pasar o tempo aí, non? O quente, en uns locales decentes, conversando.
O quente, porque vai haber calefacción.
Vai haber calefacción, sí, indudablemente, por tanto, que os xóvenes sepan que desde os 14 anos pa diante, uh-huh, hasta os 20 e pico, non? Pois que poden reunirse aí.
A semana que ven, por
vai haber monitores para orientalos. Uh-huh. Isto non quer dicir que teñen que fazer o que digan os monitores, no sentido de que se queren estar conversando catro, non teñen por que estar nunha actividade que lle queira marcar un monitor, non? Creo que unha actividade moi boa, este principalmente os dous centros, pero de, o que está aquí entre Montrobe e Perillo ten máis capacidade que o outro, incluso ten un exterior, a finca ten 1000 e pico metros, non? Bueno, se poden facer moitas actividades aí, ante todo sociales, ante todo convivir entre os xóvenes, non? Por tanto, que sepan que o luns se abre, e que se pode xa ir a ver, pode pasar por ali, entrar, salir, e na seguinte semana empezaríamos a fazer actividades con distintos grupos de xóvenes. E depois, nos queremos organizar isto. Bueno, pois se organiza o monitor, o monitor é un chaval como eles, ou unha chavala, non? Son xóvenes, son moi, rapaces moi xóvenes, pero que bueno, que estudiaron para o monitorado. É unha empresa que se adxudicou o traballo nos dous centros, e, por tanto, espero que teñan o uso para o que foron creados, que é para os xóvenes.
Bueno, e en canto á nova situación que se crea a partir de, bueno, deste viernes, esta especie de confinamento que se fixo nos concellos da área metropolitana da Coruña, no que nos incluímos, hai cambios nas actividades municipales, non?
Bueno, este confinamento coarta algunhas cousas. Primeiro, este confinamento a nós non nos permite ir a Sada, non nos permite ir a Betanzos ou a Bergondo, pero nos permite ir a Arteixo, a Coruña,
Agora
estaba prohibido entrar na Coruña. Bueno, pois podemos ir a Coruña, podemos ir a Cambre, podemos ir a Arteixo, a Culleredo, bueno, en toda esta área nos podemos mover sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto, como está dito, hasta as 11, como máximo, ten que estar a xente xa nas casas, ¿no? A actuación de teatro que íbamos a ter, eu me nego a facer unha obra de teatro. Eu creo que a Xunta ten algunhas lagunas, ¿no? Dice, sí, permitimos el teatro e el cine, pero solo con 30 personas. Pero non me tomo pelo, hombre. Dígame que cerre, porque usted está insultando primeiro os artistas que van a actuar. O artista, si ten público, o fai o mellor que pode. O artista, si non hai público, pois é como si estuveran ensayando apáticamente e tal. Por tanto, unha actuación para 30 personas, eu me nego a facela. Por tanto, o teatro do sábado se cancela, non? As piscinas van estar abertas, sabe? Que non van cerrar, non van estar cerrar. Hai que facer deporte, hai que moverse, porque si xa nos van cortando todo, como non se faga nada, pois van parecer vellos todos aquí neste país, non? Por tanto, digo vellos con respeto, que eu tamén xa son maior, xa tou nesa línea, non? Pero eu son dos que fago moito deporte. Por tanto, as piscinas van estar abertas, as normas que se puxeron, os ginásios tamén, por tanto, hai un aforo, pero deso se vai encargar a empresa en cada unha das piscinas. Eu me neguei a cerrar ningunha das piscinas, hai un déficit neste momento para o concello, porque houve moita xente que se deu de baixa, unhos porque sí, e outros, bueno, pois non sei, porque o fixeron, porque siguen facendo deporte, siguen falando de deporte, e dicen, hágamelo en outro sitio, non. Os deportes se fai nas instalacións que hai, se usted lle convén ben, e se non, pois non hai outra, eu non vou montar outras actividades paralelas, non? Por tanto, o que queira facer deporte sabe que o pode facer nas instalacións das 4 piscinas. Os servicios sociales siguen arreo, ao 100%, non? A presentación do libro que íbamos a facer aquí de Fariña, non? Que estaba un compañeiro, por certo, da Alternativa dos Veciños, que é un gran escritor, non? Que é veciño de Bergondo, iba a presentar o libro aquí, e bueno, pois entendemos que tamén con ese aforo de 30 personas, pois que non ten sentido, queda suspendido de momento, non? Non cancelado, sino suspendido. As escolas de danza, teatro, música siguen igual, sin ningún tipo de problema, non? O que sí van estar cerradas é as casas do povo e os bares que hai nas instalacións municipais. Non? Además de o resto, a hostelería, como se sabe, pero xa non é un tema municipal.
Muy bien, bueno, pues con esto rematamos por esta semana.
Vale.
Como siempre, gracias, alcalde. Hasta próxima semana.
Hasta luego, adiós. Yo canto porque el...